La sekva programo estas en Esperanto.
Trojče pozet 93.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo, la 23 de januaro 2017, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto. Jes, bedaŭrinde pro teknika programo la elsendo ne povis komenciĝi je la ĝusta horo, sed ni esperu, ke nun ĉio estas en ordo. Do, bonan tagon al ĉiuj. En la hodiaŭa teamo estas...
Bonan tagon, Marcel.
Saluton de Carlo.
Kaj mi, Francisca, mi kunmetis la diversajn erojn kaj funkcigos la panelon. Do, al mi ŝajnas, ke estas jam longa tempo depost la fino de la somerkursaro en Brisbane, ĉar mi ĵus revenas de renkontiĝo pri irlandaj dancoj en Trentham, 70 or 80 kilometrojn for de Melbourno. Tie mi tendumas en arbaro kun la kanguruoj. Do, Carlo, kion vi plej ŝatis en la somerkursaro?
Do, ekskurso.
La excursoi?
Yeah.
Ah, tu vere.
Yeah.
Tu a la best giardino o kio?
Yeah, este es en ordo best giardone. Es parte de la natura.
Ah, kai vi shatis tion?
Yes, tre.
Oh, do bone. Kai, Marcel, tu lao ci, cio disvolvigis lao ci a gusto?
Yes, yes, y bono, con el seita. Kai ancao, oni ne perdis tempon. Kiel en antaŭaj kaj do mi ŝatis la tutan tempon.
Ah, bone, do mi instruis, kiel vi scias, kun plezuro al kerno de 10 progresantoj, al kiuj aldoniĝis kelkajn homojn de tempo al tempo, kaj la averaĝa aĝo estis malpli alta ol la kutima aĝo de la aŭstraliaj ĉeestantoj. Do, tio estas jam bona novaĵo, ĉu ne? Do, en la programo ni aŭdos la ĝeneralajn impresojn de la kvar francinoj, kiuj ĉeestis, kaj la takso de Sandra Connors kaj Erlanga Famayuga pri la ludvespero. Kaj kiuj estas ciaj hodiaŭaj temoj, Marcel?
Mi unue parolas pri kelkaj voyage o caseroi e cae postio mi havas ion pri la genia Zamenhof cae ian ripeto de malagrablato.
Cae vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis 3 artikolojn. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Malsatai ca malsanai. La problemoi de Africae lernantoi. La dua articolo, el Monato, tolo estas viroi ca virinoi perceptas malsame. La tria articolo, el Fervoje Mondo, titolo estas Bolai marhavenoi tendensas.
Do, ni sen plu atendi, ni auscultos la interviuo farita cun la kvar francinoin, sed mi eble annonsos anca la cantoin. Ni audos compreneble quelcain cantoin. Visitu Occitanion de Jomo, quiu estis en la somercursaro, cae multe vigligis gen. Tio esas en la compact disco Jomo Occitanas. Afriko ne estas vendenda de Mayoma kaj Jomo en la kompaktdisko Mayoma kaj Jomo Afrikumas kaj fine Libera el Konga Espero de Mayoma. Do, jen kion la kvar francinoin opinias pri la somerkursaro.
Jare 2017 venis kvar francinoj. Ili estas
Martine,
Michel,
Thérèse,
alia Michel.
Do, du Michel. Martine, de qui exacte vi venas?
Mi venas de Grenoble, la chef urbo de la Francaj Alpoj, kie okazis la vintraj olimpiaj ludoj en 1968.
Do, konata loko.
Yes,
fama loko. Kaj vi?
Kaj Michel, la du Michel venas de iu urbeto je 70 kilometroj norde de Liono, la dua urbo de Francio.
Do, Lyon. Kio estas la nomo de via urbeto?
Nia urbeto nomiĝas Bourg-en-Bresse.
Ah, do, Bresse estas la nomo de la regiono.
Ĝuste.
Kaj vi?
Mi venas de la norda Francio. Inter Lille en Francio kaj turné en Belgio. En Lille okazis la centa kongreso en 2010.
Yes, mi pensas ke sufiĉe multe da esperantistoj aŭstralianaj ankaŭ aŭdis pri Lille kaj estis sufiĉe granda nombro kiu ĉeestis la kongreson. Do, mi supposas ke vi multe laboris por la kongreso.
Yes, mi estis el panto.
Ancaŭ mi.
Kongreso.
Ancaŭ mi.
Ne.
Ne, mi partoprenis al la kongreso, sed mi ne estis el pantino.
Mi supposas ke por la sukceso de la kongreso oni bezonis esperantistojn de tuta Francujo.
Yes. Ankaŭ mi partoprenis en la mi kantis dum la nacia vespero kaj poste ni kantis surstrate kun muzikistoj kaj ni disdonis propagandaj por esperantisto.
Do pli malpli same kiel hieraŭ en Brisbano ankaŭ venis Jomo. O Jomo, kiel oni nomas lin ĉi tie, por kiu kantis sur unu placo kie estas piedirantoj kaj multe da vendejoj en la centro de Brisbano. Sed kial finfine vi venis al la kongreso, ĉar tio ne estas oftaĵo ke grupo da esperantistoj kiu loĝas tiom for venas al la naciaj kongresoj.
Sur retejo mi vidis sur la retejo eventoj HOU,
jes,
la kongreso de Brisbano.
Tio estas la tion kion faras Laszlo Silvasi. Li informas pri ĉiuj eventoj en la mondo, do tio tre utilas, do vi trovis ĝin?
Yes, kaj mi tuj sendis retmesaĝon al Martin kaj al Michel. Mi ne konis la dua Michelo, do ili konsentis veni, do ni varope venas.
Kaj mi, Michel, delonge mi volis vojaĝi en Aŭstralio, do mi kaptis la okazon por veni ĉi tie por partopreni kongreson en Brisbano kaj poste por vojaĝi tra Aŭstralio.
Allogis min la partopreno de Trevor Steele, ĉar mi legis pluraj librojn kiel Perdita
Paradiso,
la fotoalbumo, la du volumoj kaj tiu romanoj plaĉis al mi kaj mi gastigis vin, Francisca Reine.
Yes, do, absolute.
Vi tiklis mian scivolo por konatiĝi kun Aŭstralio.
Bone. Kaj vi, Michel?
Kaj tiam Michel antaŭ du monatoj diris al mi: ĉu vi volas veni en Aŭstralion? Mi diris al ŝi: vi estas iomete freneza, estas somero, do estas tro varma, fakte varmegas. Kaj ŝi diris al mi: morgaŭ matene mi telefonos al vi,
Kai morgaŭ matene mi diris jes, mi volas veni kaj mi volas viziti Aŭstralion.
Kaj vi pravis, ĉu ne?
Jes, fakte ekstere ĉi tie en Brisbano ne estas la varmeco, estas la humideco.
La humideco,
jes. Tio estas iom malkomforta, sed tamen la ĉambroj estas klimatizitaj.
Yes, mm. Salon... Trop pour Francioi, pour
Francioi,
pour Francioi, trop.
Yes,
yes,
yes, mais tu es ici, ou
Havas, ou la verre, ou
yes,
Carpoli.
Donc, tu vis Bédaoras, que vous venez, fin fine?
Oh, oui, je suis très contente.
Yes,
je vous dis très beau style, dormi, et les dix la libronne. Flugo con cacatua, cacatua. Mm-hmm. Cai poste mi ros vidi la insulo fraise.
Ciu vi ciui voyagis cune, au ciu vi havas apartan planoi?
Ni havas apartan planoi. Mm-hmm. Pezzo de, voi, comuna voyaggio con la du Michel en la kanguru insuloi, cai... Posté, mi visitos Sydney o Melbourne, kai mire, t'avais nos amis.
Kai mi restas en clean lando, char mi revenos libre pour visiter la alia in urbo, urbone.
Yes, vi pravas, Australio estas tiom granda, que kiam oni ne havas multe da tempo, estas pli bone visiti sur loke. Por ne pasigi la tutan tempon en traino, en buso, kaj aviadilo, yes, vi tute pravas. Do, poste vi povas reveni, ĉar la kongreso okazos en aliaj lokoj, yes. Ne ĉiun jaron estas en la sama. Kaj kiu aparte, o kio aparte plaĉis al vi en la kongreso aŭ en la lando?
Vidi ke estas... multe da migrantoi en via cluboi. Tiu surprizis min multe. Vi venas de Europo, de Ameriko, de... Estas por mi surprizo.
La popolo estas tia,
yes,
ne?
Yes.
Yes, vi pravas. Prescao ciu ni estas migrantoi,
cae
ni povas diri che crom la aborigenoi, ni ciu estas migrantoi, ce ne? Mm. Au pra idoi de migrantoi.
Mm. Yeah. Yes, estas nova lando, ni venas de mal nova lando, Europa, ofte uni diris, estas mal nova lando.
Sed ciu vi sentas... che io vere faras la differenza che montras che estas nova
mi e obete vi ne havas grandan historion do por mi estas la differenza
yes kai ne
krom la historio de Anglio
yes sed la historio de Anglio ne estas la historio de Australio. Kai pro kiel Trevor clarigis la blanca politico, oni tutte ignoris la historion de la continento, kai trudis la historion de Anglujo, kiel la nia historio, sed tio ne veras. Nun oni komencas iom ŝanĝi la ideon pri.
Mi ŝatis viziti par kont tamen por vidi birdojn, florojn, kotopo. Qui un iné coutume vida sen Francio.
Kai chu vitselas diri best jardinoin qui el oni visitis jam en Brisbano,
yes.
Lone Pine, o chu vi pensas pri la naturo mem?
La naturo mem, char ni intensas, ni planis visiti insulon, kangaroo insulo, yes. No, char ni volus specti, yes, naturon en Australio.
Sed gi estas tre diversa, do en kanguru insulo, vi certe vidos kelkajn bestojn, yes.
rilate al congresso mi chatis la amican etoson, kiun mi ne trovis en alia landa congresso.
Ah, ĉu vere?
Yes. Kaj mi ĉefe ŝatis la prelegoj pri Aŭstralio, pri la riĝintoj, pri la blanka politiko, pri la historio de Aŭstralio, kompreneble la eŭropea paj aferoj ne vere interesas nin.
Yes,
mi
estas ĉi tie por tio. Yes, por malkovri Aŭstralion, kaj mi retrovos kio okazas en Eŭropo poste.
Yes.
Do, mi deziras al vi ĉiuj bonan restadon.
Mi nur volas aldoni ion. La nura kritiko kiun mi volas diri estas ke estas tro da francoj en tiu kongreso.
Inkluzive de mi? Sed fakte ne ĝuas pri tio.
Mi volas aldoni ankaŭ ke estas tre tre bela
konstruaĵo.
Mi tre ŝatas tiun universitaton kun la korto en la parko.
Yes.
Kaj ĉio estas nova, naĝejo. Yes, mi ŝatas.
Do, bone.
Estas tre komforta.
Bone, do ni esperu ke vi revenos. Koran dankon.
Plezure. Bonan dankon.
Donis sian impreson pri la somerkursaro en Brisbano. Do nun ni aŭskultu iomete de la kanto Vizitu Okcitanion de Jomo.
Vizitu Okcitanion kaj venu al mia lando. Se vi grimpos sur la montaro kaj bandos ĉe mararam.
Do, mi pensas che vi bone ricevis la messaggion de Jomo, kiu invitas vin iri al Okcitanion, kai nun ni auscultos la se eblas, char shainas che la computilo re ne volas fari kion ni desiras. Do, ni volas nun ausculti la interviuon de Sandra O'Connors kai Erlanda pri la Ludvespero en Brisbano.
Mi havas du congressanoin kun mi, je la momento.
Sandra el Queenslando.
Saluton, mi estas Erlanda el Indonesio.
Yes, do Queenslando, kie en Queenslando?
Mi loĝas en Toowoomba, urbo eble du horojn autobuse for de Brisbano en la montaro.
Ah, do pli agrabla ol ĉi tie.
Yes, vi esperas.
Vi ne havas la humidecon kiun ni suferas en Brisbano.
Vi pravas, yes, ni ne havas ĉi tien.
Do unu el la eroj de la kongreso estis Lud vespero. Kaj mi pensas ke vi ambaŭ partoprenis en la lud vespero.
Yes.
Yes, yes, ni ĝuas la lud vesperon aranĝita de Joanne.
Yes, kaj kiun ludojn vi ludis?
Or mi ludas unue la kartludon kaj poste alian kartludon nomita vendrede la dec tria.
Oh, do tio estas ludo kie oni havas bon chanson aŭ mal bon chanson.
Vi havas mal bon chanson, se je la fino vi retenas la karton kun la grandaj poentoj.
Jes, kaj certe tiu vendredo la dek tria.
Yes.
Estas la mal bon chanso.
Yes.
Ĉu vi ankaŭ ludis anabi?
Yes, unue mi ludis ĉi tiun karton, ludon ankaŭ.
Ĉu vi ŝatis ĝin?
Yes, mi ŝatis ĝin. Ĉu vi ankaŭ?
Anabis ne.
Pro kiu vi ŝatis anabi?
Ĉar ne estis la kutima afero, kaj pri kio ni devas labori kaj ludi kiel teamo, ne kiel individuo.
Ado ni ne concursas.
Ni ne concursas, estes agrabla tiama afero.
Oni kun helpas unu la alian.
Yes, certe.
Kai vi, Erlanga, kiun ludon vi ludis?
Mi ludis Mysterium kai Vendredo dec tri.
Ankaŭ la sama ludo kiel Sandra.
Yes.
Kai kion vi opiniis pri tiu lud vespero?
Pri la ludo de Mysterium estas por mi malfacila, ĉar en la ludo oni bezonas trovi la korelacon inter bildo kaj en la aliaj bildoj, kaj tio estas malfacila por mi, kaj por Vendredo dek tria estas ankaŭ interesa por mi, sed mi havis malbon sancion, yes, mi, yes, ankaŭ, yes, mi...
Vi gainis multe da Vendredo la dec tria.
Yes, gainis multe, yes.
Do, kion vi pensas pri tiu ideo organizi lud vesperon?
Or bone, ĉar ĉiam ni havas dum la mondo multajn novajn ludkartojn kaj ludojn por ludi. Yes, mi ŝatas tion, plaĉas al mi la ideo. Ker ni povas ludi en Esperanto.
Kaj vi?
Tiu ĉi ludoj certe unuigas kaj kun amikigas la personoj en tiu ĉi kongreso, kaj tiu estas tre grava por amiki unu la alian.
Yes, kiam oni ĝojas kune,
yes,
oni sentas pli da unuiĝo kaj
yes, kaj babili kune, tio estas tre grava por komuniki. Yes.
Kaj eble ankaŭ tra la ludo oni povas vidi la karakteron de la homoj, ĉu?
Yes, certe.
Ĉu vi konstatis tion?
Eble kun unu alia, sed certe ne kun vi, Francesca.
mi ne volas esplori kion vi celas exacte. Do, mi dankas vin pro tio, kaj mi esperas, ke ni havos oportunon kun ludi ancora foje en la estonto.
Anca mi.
Koran dankon.
Tio estis Erlanga kaj Sandra, kiu donis sian impreson pri la ludvespero en Brisbano. Kaj kompreneble januaro estas la tempo por vojaĝi, la ferio. Do Marcel, vi ankaŭ volas paroli pri vojaĝo, ĉu ne?
Yes, pri antaŭaj vojaĝoj. por en la jaro du aŭ tri foje vojaĝi enlande aŭ eksterlande. Mi laboris kiel mezgrada instruisto meze 72 horojn semajne. Tiel mi ne bezonis labori dum la tri lernejaj ferioj, kio normale devis la plejmulto el la instruistoj, escepte de la instruistoj pri matematiko, kiuj evidente neniam bezonis antau o post prepari. Du miai regulai voyagioi al dudequino landoi, cae ofta plur foie, Mi dogan malagrablajoin trapasis nur en tri landoi. Australio, Malaysio, ca Singaporo. Ce aliai landoi la doganisos ciam estis helpemai ca afablai, tiel en Europo, kiel en Afriko, ca Ameriko, ca Azio. La Australia malagrablajo estis che la dogan instanzo metis mia nomon sur nigran liston poche miai pagasoi dum ciu reveno al Australio sen escepte funde trasetratu sen dube pri drogoi. Compreneble ile neniam trovis ion, sed la perdo de tempo malagrablis dum miai amicoi sen serce, trairis cae iridante attendis min exter la doganeio. Tio dauris dum deco da iaroi, dis mi fine sendis plent leteron alla tiama, sed ne plu vivanta labor partia ministro por doganoi. Li baldau respondis dirante che li examenos la cason. Pos calcae manatoi mi ricevis letteron de la Federazia Ciefo por Doganoi dirontan che mi el tiam ne plu trasercatos. Cae effective postio dum calc deco da iaroi mi neniam trasercatis ce la Dogano. Mi dubas ciu la nuntempa ministro helpemus tiom. Pri nigra listo, cetere mi estas el antaŭ kvindek jaroj plu sur la nigra listo por leteroj al la redaktisto de la ĵurnalo The Age. Sinjoro Benham bedaŭrinde ne plu tie laboras. La malagrablaĵo okazinta en Singaporo estis ke por spari monon ni iam vojaĝis el Kuala-Lumpuro per regula autobuso alla landlimo cun Singaporo, pietirante quelcain centoin da metroin alla Singapore dogano per capti alien autobuson e la limo alla centro de Singaporo. Ciar nur mal riciuloi farestion, la du enuai doganistoi, Singaporai, ridetante cae giuante trasercis nian tutan pagasion por demandi al ni informoin pri ciui medicinacioi cae higieniloi. Ni devis clarigi al ili, quangam ili sendube siis, por cio ni besonis la boteletoin cae la scatoletoin cae cial ni usis ilin. Ili faris tion dun longa tempo nur por enuiginin cae ridi pri cio. Tio dauris tiam longe che ni maltravis che la caen autobusoin. La tria ocasere estis en Malaysio. Ni flucis el Kotlo al Sarawak, Malaysia parto de la granda insulo Borneo. En la chef urbo Kuching, chef urbeto vere, Kuching, kies antaŭa brita guberniestro estis esperantisto, iam visitinte la Melbournean klubon, en Kuching la doganistoj rapide kaj senprobleme tralasis nin. Sed kiam ili aŭdis, ke ni ankoraŭ ne havas menditan hotelon, ili prenis niajn nomojn. Tio okazis tagmeze, kaj intertempe ili trovis en kiu malmultekosta hotelo ne loĝis, kaj ili vespere je la dekunua horo eniraĉis nian ĉambron, dum ni en la varmego kuŝis nudaj sur la lito. Ni devis kun ili tie rapide vestiĝi, kaj ili trarigardis ĉiujn niajn pagaĵojn au por enuiginin, au por trovi drogoin. Pos horo ili malafable foriris, sen droge. Desas tamen ancao raconti casum, cia mi, pro politicae tialoi, ridindigis doganiston. Tio casis en Cechoslovacuio, en la tempo ciam la bolshevistae communistoi regis tiuin satellitlandoin. Ni voyagis el Vieno al Prago per vagonaro, cae se la landlimo envenis po controlin in Cechoslovaca milita doganisto, demandante niaim paperoin. Por ridici la aliaim passageroin, mi donis alla dogan soldato ne mian pasporton, sed mian vagonarbileton, cio multe malaltigis lian socian rangon. Cae propuni min, li traserfis iuin miaim paperoin, quas auigante che mi ne raetas eniri la landum. Mi meritis tion, sed fine li donis bileton por lasi min eniri en Cechoslovacujon. La homoi en la vagonaro shatis la episodon, char en tio tempo ili tre malshatis la communistan registaron. Sed pro tiu militista socio, ni, il ex-londanoi, tres en dangere voyagis tra tiu landoi, char ne existis stelistoi. Oni povis lasi sian bagagion exer butico, aceti ion, cae ce la re eliro la bagagio plu existie. Cae crome, niai voyats, cae loscostoi en tiu landoi, estis tre malaltai tiam. Dankon pro via ascoltado.
Dankon, Marcel, cae ni plu daurigu nian voyagion, irante nun al Afriko kun vi, Carlo?
Malsatai cae malsanai la problema de Africae lernantoi. En Senegalo, same kiel en aliai landoi de Africo. La infana de sen laburuloi ne povas facile visitati lerneion. Tio causas suferegon. La vestagioi de la lernantoi estas la unua problemo. En tio lernejo, kie tio lernanto rajtas mem elekti sian vestaĵon, oni tuj rimarkis grandan diferencon inter la infanoj de laborantoj kaj senlaboraj familioj. Pro honto, la infanoj de senlaboruloj en la pasinteco rifuzis iri al lernejo, ĉar ili timis ke la aliaj mokis ilin. Bedaŭrinde la enlanda instruistemo postulas ke la lernantoj portu uniformon. Tial la diferenco inter la riĉa kaj la malriĉa infanoj ne plu estas tiel videbla. Tamen oni ankoraŭ renkontas lernantojn, kies vestaĵoj estas tre malnovaj kaj flikitaj. Afriko estas vera malsatujo. Sen escepte en preskaŭ ĉiu lando instruistoj povas rimarki, ĉu la lernantoj manĝas sufiĉe. Dum la lecionoj kelkaj lernantoj preskaŭ dormas, aliaj malsanas kaj la ceteraj svenadas. Kiam oni demandas ilin, evidentiĝas, ke ili ne manĝis jam de pluraj horoj aŭ eĉ tagoj. Kelkaj lernantoj forestas el la lernejo dum multaj tagoj por labori kiel portistoj en bazaroj kaj tiel gajni monon por manĝi. La manko de manĝaĵo malhelpas al lernantoj efike lerni, kaj ili eĉ malsaniĝas pro tio. Vere, mal saniciadas, quancam non tempe trovicios curaceioi en multa vilacioi cae urboi. Sed la lenantoi ne povas iri tien pro mon manco. Anstataue la sen laborai che patroi fidas ec curats herboi, iui lenantoi mortas aliae soferas constante malsanoin, tiu mal longigos ilien vivon. La problema estas plei seriosa en la chef urbo cae aliae urbai. La curazzado costas terure multe, cae malsanae lenanto devas resti haime, cis ili mem resanicios sen la helpo de multe coste curazila, tial dum longa tempo ili ne povas iri alla lerneio, cae la grandan urbon plenigas crimuloi. La lerneia cotiso estas alie problemo, ci estas debiga ciuiare, tial iui lernanta deves resti haime, char iliae gepatre ne povas pagi la cotison cae aceti lernilon. Calca iunulinoi sin prostituas, cio helpas al ili solveti la mon manco. Oni povas demandi sin ciel infanoi en tia visituatio tamen successas atingi la plei pluren classen, malgrau la problemoi, ciu circavas multen africanoin. Oni ne povas dubi pri la existo de alternative de alt nivelai africai cleruloi. Jen la viv condicio cion oni spertas in Africa, ciu en tiai circunstanze la instruada povas esti efica. Scribis vogli così.
Yes, compreneble, tio es a segvo de milito.
Yes, certe. Pravas,
yes. Yes, de conflictoi, sed tio ne estas bone por la estonto, se la infanoi ne povas ricevi educon, kai ne povas havi sanon.
Mm-hmm. Mm.
Do, Marcel, vi ancora volas paroli pri io mal agrabla. Mi esperas che tamen ne estas tiom mal agrabla, kiom la situazio en Afriko.
Por mi, yes, es mal agrabla. Ne por aliai homoi eble. Nun, imagu, se mi o io aliai anglo parlanto dirus al vi, you are coming time, vi dirus al mi che mi ne raitas diri tion, cia di esas eraro, ca mi deve diri you have come in time. Se mi respondus che mi ne prevalas ca raitas diri you are coming time, cia mi shatas diversetson, ca mi desiras tiun libretson en la lingvo, vi dirus, au pensus, che mi esas idioto, se mi faras tion, ca che mi ne respectas tiam la anglan lingvon. Ciu vi pravas? Yes, cia mi devas respecti la anglan lingvon, anstatau shangi din pro frivola capriccio mia. Tio felidas po ciu etna lingvoi. Cae tio validas anca per Esperanto, se mi volas respecti gin, cae se mi volas tracti Esperanton, same seriose ciel mi tractas mian au vian etnan lingvon. Do tiu Esperantisto ciu diras la grammatica malgiustan Francio, anstata Francio, cae diras che ili raitas iom da diversetso, esse same strangae cae sama mal respectas nian lingvon. La samo validas por ne uso de cef litero, cetagoi, ca manatoi. Multae esperantistoi tial ne conscias che ili ne respectas esperanton sam kiel sian etnan lingvon, cae che ili trovas din mal pli grava, mal pli valora, ol etnain lingvoin. Do eble nur ludasion. Dankon pro via auscultado.
Almenaŭ se temas pri majusklo, tion oni ne aŭdas. Se mi diras lundo, vi ne scias, ĉu mi diras lundo kun aŭ sen majusklo. Do nun, Karlo, bonvolu paroli al ni pri la diferenco inter viroj kaj virinoj.
Do viroj kaj virinoj perceptas malsame. Ĉiu persono kaptas la mondon ĉirkaŭ si propra maniere ja malsame ol la ceteraj uloj. Tie verŝajne okazas pro kelkaj fisiologiaj kaj genetikaj varioj. Laŭ italaj fakuloj eblas, ke ĉi tiuj diferencoj inter unu homo kaj la alia havas rilaton ankaŭ al onia sekso. La tiel nomataj sensoraj sciencoj penas kompreni la fundamentoj de tiuj malsamaj perceptaĵoj, provante klarigi la manieron, kiel la diversaj stimuloj alvenantaj al oni per gusto, flarado, vidpovo, audado, tuŝo, estas poste prilaborataj de la homa cerbo, tiel ke ĝi puŝas viron kaj virinon al apartaj elektoj. Chiara Modoro, el la Itala Instituto pri Biometrologio IBIMET, assertas che encadre della complexa cae logae fenomenoi concernantai la esploraran pri sensoi, oni ofte alfrontis la individuain perceptasum, ciu estas ligitai cun unia sexo. Cadre de la proiecto Invecchiamento Maljunicio, la esploristoi de IBIMET constatis che rilate la nutraj preferoj virinoj ja emas elekti manĝaĵojn pli sanajn aŭ kun malpli da kalorioj. La perceptaj diferencoj, kiuj povas konduki onin al diversaj elektoj, havas genetikan kaŭzon. Interesa ekzemplo estas estigata de la kapablo distingi la amaran guston de propiltioracile, pli kutime nomata prop. La uloj, kiu subtenis sin al ĉi tiu kurioza ekzameno, estis anglalingve definitaj respecto supertestes, extreme sentivae pri la combinaggio, medium testes, mesume sentivae, cae non testes, ne sentivae. Inter virinoi aparte abundas la supertestes, cio estas homoi pli sentivae pri la amara saporum. Cae ci tio clarigas, laula esploristoi, la inan tendenzum este altiratai de nutrajoi ricai je sucero. Shainas che ci tia capablo estas influata de hormonai sancioi. Cio igas la virinen pli sensitivai tio relate al la viera. IBIMET suntempe esploras citiun cae similan aspecton en cadre de proiecto nomata Italian Taste, Itala Gusto, Kiu implicas pli ol du decon da locoi universitato esplor centroi. Cis nun partoprenis la concernan testanon pli ol 1200 personoi. En la venonta jar tria, oni tamen planas atingi 6000 individuoi. La studo effectivigita en Australia. La virinoi identigas pli bone kaj tial evitas la akran kaj la salan guston. El esploroj pri fruktoj rezultis fakte ke ili ŝatas precipe tiujn plej aromajn kaj dolĉajn. Male al ili ne tre plaĉas la gusto acida kaj estas kia estas tiu de oranĝo. La vieroj ili siaflanke estas aparte zorgaj pri la aspektoj de manĉado, skribis Kristina Cesela.
Tio povas esti, sed mi trovas pli interesa ke ĉiu virino havas sian propran perceptmanieron, ne necese sama al tiu de aliaj virinoj, kaj sama pro la viroj.
Yes, kaj en tiu caso estas malfacile prepari manĝon, kiu estas agrabla por ambaŭ. Do, Marcel, vi havas sloganojn por ni.
Yes, mi verkis sloganon.
Do, ni aŭskultu vin.
La slogan diras, kaj mi klarigas iomete kial. La slogano estas la genia Zamenhof kreis genian lingvon kun genia verbsistemo. Nun, la genia verbsistemo kial precipe ĉar ĉiuj agoj reprezentatas de nur unu vorto, kiu estas verbo. Due, ke ĉiu verbo reprezentas la plenan agon el komenco ĝis fino. Kaj trie, la voĉoj esprimatas per sufikso, kiuj estas unue manko por la aktivo, dua at por la pasivo, tria ij por la medialo, kaj kvara ik por la faktitivo. Ĝi estas genia lingvo, precipe pro unue ĝi sia multaspekta aglutina vortpluformado. Kai due dieses genia pro la regulo che la accusativa finacio no interchangeblas cun certi iui prepositioi. Kai trie dieses genia lingvo pro tio pro la radicigo de affixoi, do la practica forigo della derivado. Kaj Zamenhof estis genia precipe pro unue la reguloj pri neceso kaj sufiĉo kaj pri signifo-reduktado, kaj due la liberecon kiun li donis al ni por ne uzi certajn iujn gramatikajn regulojn aŭ partojn de tio, kaj trie Zamenhof estis genia pro la postulo che la fundamento de Esperanto restu nesciongebla. Dankon.
Do, tio estas la biblio por esperantistoj, ĉu?
Yes,
do, nun ni ne preanta la fino volas anunci al vi la kutiman mesaĝon de Osiaka Taeko pri la virina tago. Do, ŝi diras ke ĉi-jare en la kunveno de la virina tago ili apresos la filmon Urbo de Vespera Calmo, Lando de Ceris Floro, cae kiel urbano de atom bombita Hiroshimo pripensos electadon cae agadon al construo de veri patsa mondo, porque ne ripetu militan horroron plu en la mondo. Ciu, en ciu taga vivo, en sia loco, pripensu cae comunicu pripatso. Ni el Hiroshimo el core alvocas al vi ciui en la mondo solvon de conflicto ne per milita povo. Do bonvolu doni al ni vian mesaĝon por 2017, kio estas grava por paco laŭ via opinio. Se vi sendos vian portreton, ni prezentos ĝin kun via mesaĝo. Kaj vian mesaĝon ni ekspozicios ĉe la Virina Centro de Municipo Hiroŝimo. La limdato por sendi la mesaĝon estas la 15 de februaro 2017. Vi skribu maksimume 20 linioj, ĉar ni devas pensi ke estas teamo kiu devas traduki ĉion. Do 20 linion bonvolu. Kaj aldonu vian nomon, sekson, aĝon, se eble profesion, loĝlokon, tio estas la urbodomo, kaj landon. Kaj sendu la mesaĝon per reto al osioka@mua.diglobe.ne.jp. Mi rediras osioka@mua.diglobe.ne.jp. Tio estas la fino de nia elsendo, kiu hodiaŭ ne tiom glate okazis. La teknikaĵoj estas mirindaj, kiam ili bone funkcias, sed alie estas iom da problemo. Do tamen, se vi volas reaŭskulti nin, eblas irante al la retejo de la radio mem, www.3zozozo.com.au, aŭ en la arkivoj, kaj tie vi krome povas vidi kio estas la enhavo. La adreso estas www.esperanto.com.au. Kaj se vi volas kontakti nin, diri al ni ion ajn, vi povas sendi mesaĝon je la adreso 3zozozo@esperanto ĉe gmail.com. Do ĝis laŭdo de Francisca.
Kai disraudo de Marcel.
Kai disraudo de Carlo.
Kai ni lasas vin kun la canto Afriko ne estas vendenda de Mayoma kai Afriko kai Yomo el la compact disco Mayoma kai Yomo Afrikumas.
La sun super la savana africa e la brua cier fruga sombro malamica fruga non la vultur su glassuno chi ubriras non suffocas la barca e la voio malfazilas voglio nega infanti e forde sia emo a con trasportas lica e ne iras all'erneio. Terro africano audisci senso seu ya in vitre rampitano calacaro blancuse tambel passo lungo la calupi gorde lucamin seste lungo au maina tutte scase scappa della presolo chicareggio dell'aiga lontana all'escolo. El falada se tai gutoi non infan estas forma videbla siam la putoi rabo bir mangi siam sed neniam exatigas cion posedas siam sed avido ne finigas la camado d'un ensico disaigo pesugo più butos abeuro la terro desastrugo. Pascaro blanco es bom rumpa la sabano estos pajartas aburras y tarde grano. Oh,
Triple Z, 93.3 FM.